Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Білоруську атомну електростанцію планують будувати у Городському районі поблизу вёскі Кукшинова. Про гэта заявіў старшыня Президиуму Національної академії наук Михаил Мясникович. Паводле яго слоў, ніякіх фактараў, якія маглі перашкодзіць будаўніцтву АЭС на Кукшыновскай пляцоўцы, не існуе. Кукшыновская пляцоўка знаходзіцца ў Городскім раёне. Да Менску адсюль 213 кілометраў, да Шклова 33, да райцэнтру Горкі 14. Як мясцовыя жыхары ўспрымаюць намеры будаваць тут атамную станцыю? Меркаванне запісаў корэспандэнт «Свабоды» Вячаслаў Кулік.
Паводле старшыні Аўсянскага сельсавету Горадскага раёна Мікалая Янчынкі, вёска Кукшынава выміраючая. У ёй няма ні школы, ні крамы, ні установаў сацкультбыту. Палова вясковых хатаў пустыя. Некалькі хатаў дзеці былых вяскоўцаў выкарыстоўваюць пад лецішчы. Дзве жанчыны з вёскі Кукшынава працуюць паштаркамі, а адзін з мужчынаў на асфальтавым заводзе ў суседняй вёсцы. Моладзі няма. Ці натхняюць старшыню сельсавету грандыёзныя планы будаўніцтва беларускай АЭС менавіта ля Кукшынава?
Ну, тут сложна што-то ответіць. Пока все ж ходят вокруг да около. Ну, я тоже читал в газете, это действительно было записано. Но официальные данные, где не спрошу, что когда будет решение, тогда, как говорится, конкретно и будет здесь или нет.
І ўсё ж старшыня сельсавету звяртае ўвагу, што некаторыя землякі ўжо актыўней цікавяцца будучыняй вёскі Кукшынава.
Все надеются на льготы и выгоды, особенно их дети, те, которые рядом проживают. Но пока запрещений, прописки или ограничений каких-то нам не поступало. Как бы и нету причин ему отказать. Так надеются, может, кватэру дадуць у Мінску.
На сёння у вёсцы Кукшынава 28 жыхароў, з якіх працуюць усяго трое. Прыезжых, геолігаў, тапографаў і іншых ужо утрая больш. Намеснік старшыні горадскай райвыканкаму і адначасова начальнік управлення капітальнага будаўніцтва Александр Папытаяў інфармуе.
Приезжали они ко мне, чтобы лесопросеки восстановить. Вопрос решился, раз уже изыскание проведено. Лично моя точка зрения, это большое развитие, в принципе, для района будет. В развитии бюджета это должно просто плюс дать район.
Александр Папытаяў отказывая за новое будаўніцтва у районе. Менавіта з гэтым чыноўнікам сутыкаюцца людзі, якія супраць будаўніцтва тут атамнай станцыі. Цікавіліся ў суразмоўцы, ці не змяняе ён сваю пазіцыю.
Но приходили ко мне, здесь у нас есть такие хлопцы, которые приходили и лично сказал, что моя точка зрения, что я за, это нормальный вариант. Я не думаю, что все будет в Орше строиться для обслуживающего персонала, ну и Горки что-то получат.
Это был Александр Папытаяў з Городскага райвыканкаму. Я нагадаю, что на сегодняшний день у вёсцы Кукшынава живе 28 жыхароў. 1 красавіка на прэсавай канферэнцыі начальнік геафізічнай экспедыцыі Міністэрства прыроды Васіль Лосіч у якасці магчымых месцаў размяшчэння беларускай АЭС называў 4 пляцоўкі: Краснапалянскую ў Чаўскім раёне, Кукшынаўскую ў Горадскім, Астравецкую ў Гарадзенскай вобласці і Верхнядзвінскую ў Віцебскай вобласці. Памочнік старшыні Нацыянальнай акадэміі навук Александр Забароўскі патлумачыў Радыё Свабода, пакуль яшчэ заўчасна казаць, што прынята канчатковае рашэнне пра будаўніцтва АЭС менавіта ў Горадскім раёне на Кукшынаўскай пляцоўцы.
Казаць аб тым, што якаясьці пляцоўка абрана, гэта зусім так. Это по-першае. Па-другое, само абгрунтаванне і дэталізаванне, калі як па ўсім гэтым фактарам плануецца быць абвешчаным пасля спецыяльнага заседання камісіі высокага ўзроўню, якая ў нас сфарміравана ў Савеце міністраў. Ёсць пазіцыя, Михаил Владимирович гэтую пазіцыю агучыў як намеснік кіраўніка камісіі. Аднак увогуле канчатковае рашэнне будзе прымаць Савет безопасности.
Таким чином, як ми чули, канчатковое рішення і канчатковий вибор буде за Радою безпеки. А як усприйняли новину активісти рухав супроть будовництва атомної електростанції у Білорусі? Це висвітляв Ігор Корній.
Эдуард Брокеров, один из инициаторов антиядерной группы, занимается сбором подписов супроть будовництва АЭС у городском районе у приватности и у Беларуси у Вогуле. На початок соковика была собрана первая 1000 подписов, якую активисты переправили на реагирование у палату представников. Ці була ніякая реакція.
Не було. Тисячу підписів ми передали нашій депутатці Тетяні Осмоловській. І вона пообіцяла там їх передати, керівництву палати. Але дагэтуль ми не дочекалися від її відказу. І ми все ж таки хочемо потребувати від її, каб вона відказала нам. Що вона з цими підписами зробила? Вона їх викинула, чи кому віддала? Зараз у нас 1900 уже є.
Рішення криху нечакане було, тому що перед цим Краснополянською ніяке не все.
По-моєму, лева рука не ведає, що робить права. Один каже Краснополянською, другий уже зараз про Кукшиновську. А узровня цієї влади, таких кроків ми, в принципі, і чекаємо. На нечто серйозне вони не здольні.
Фізик-ядерщик, кандидат технічних наук Єгор Федюшин за совєтським часом уваходив у склад координаційної ради при Держкомітеті атомної енергетики СССР. Він ініціатор руху за без'ядерну Білорусь, який супротистоїть політичному рішенню владів узводить АЕС. Спадар Федюшин лічить будівництво АЕС у Білорусі стратним, бо атомна енергетика – це старі технології, які розпрацьовувалися ще у 60-70-х годах 20-го століття. Поводле науковця, від початку тисячогоддя паліво для АЕС подорожило у 20 разів, тим часом як газ – тільки утроя.
Не повинна базироваться на ядерной энергетике. Использовать местные всякие источники в малых объемах. Закрыть энергетические проблемы на местах. Надо модернизировать то, что у нас есть из крупных станций. Это будет дешевле, быстрее и проще.
Вырешальным для будовництва у Беларуси атомной электростанции стал 2007 год. Головным аргументом выступила экономия 5 миллиардов кубометров природного газа, который сейчас Беларусь набывает у России. Але ці може АЕС гарантувати енергетичну безпеку країни? Ось міркування кандидата технічних наук, адмисловця у альтернативній енергетиці Олеся Клишки.
1 кВт вітроенергетики обходиться у середньому 1 тисяча євро, коли брати капітальні видатки на створення цієї технології. На атомній енергетиці цей показчик 2,5 тисячі євро. І в той же час окупляємость установок вітроенергетики 1 год. А атомная, тоді, коли вона почне давати становчий вихід, 4-5 год.
Это був кандидат технічних наук Олесь Клишка. А ось що заявив про пляни побудови у Білорусі АЕС перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вечорка.
Думаю, що теза контролю тут якраз повинна бути ключова. Коли говорити про партійні позиції, то партії БНФ вчора на Соймі це питання обмірковувалося. У нас є позиція. Не допустити будівництва російської атомної станції у Білорусі. По інших питаннях треба протягувати громадську дискусію, але в першу чергу треба запотребувати від владів максимуму інформації про економічне обґрунтування, механізм і аргументи для вибору заміжного партнера і так далі. І тільки при умовах такої прозристості, відкритості не тільки на білоруське громадство, але й на світ, приймати крайне важливі для нашої енергетичної безпеки стратегічні рішення.
Лічить Вінцук Вячорка. Представники опозиційних партій не мають агульного міркування щодо побудови АЕС у Білорусі. Керівник Білоруської соціал-демократичної громади, член-кореспондент Національної академії наук Станіслав Шушкевич завсюди рашуче виказувався за побудову атомної електростанції ще з тих часів, коли був старшинем білоруського парламенту. Прихильником побудови АЕС з'являється і лідер «Молодого фронту» Змітер Дашкевич. Фізик поводля адукації Олександр Мілінкевич так само не має принципових пяреченняв щодо побудови АЕС. Поводля його, такі проєкти не уявляють абсолютної небезпеки. Вони небезпечні тільки у теперішніх умовах відсутності демократії. Ну а зараз наше питання. Чи потрібна Білорусі атомна електростанція? По цьому питанню виказувалися сьогодні градінці, з якими розмовляв наш кореспондент.
Я знаю, что энергия государству нужна, и людям тоже. А добывать ее, что выгоднее? Надо быть экономистом, просчитать надо все варианты.
Я супрать, потому что шмат людей, которые теперь хвореют.
Экология. Для Беларуси, я считаю, экономически это выгодно, но как для граждан, конечно, чуть-чуть страшновато, но мало что может случиться, поэтому и за, и нет.
Но если нужна, то не сейчас. Нужно вложить деньги в другие области.
С точки зрения здоровья и возможности того, что было с Чернобылем, конечно, нет. А с другой точки, учитывая, что у меня родители энергетики и то, что страна потребляет энергию с нами за рубежа, потратив за огромные деньги, наверное, все же немножко да.
Я за будову электростанции. Единственное, что у нас в Беларуси повинны просувать не россияне. Можливо, это французы будут, японцы, все американцы. Але коли будовать, то не с российцами.
Я против. Ну, я думаю, Чернобыля достаточно.
Таке меркаванне мы пачулі ў Гародню. Ну, а пазней мы таксама пазнаёмім вас з меркаваннямі на гэтую тэму наведнікаў нашага сайту.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з прадстаўніцай новай хвалі беларускай паэзіі Вікай Трэнас. У выдавецтве «Галіяфы» выйшла яе кніга «Экзістэнцыйны пейзаж». Крытык Анатоль Сідаревіч зрэцэнзуе новую аповесць Анатоля Кудраўца «Развітанне», надрукаваную ў часопісе «Дзеяслоў». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вас чакае сустрэча з пісьменніцай, рэдактаркай дзіцячага часопісу «Маленькі рыцар без заганнай» Ірынай Жарнащек.
Дом літаратара ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прадставілі пасланне, з якім кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад апазіцыі пойдуць на парламенцкія выбары. На прэзентацыі паслання пабываў Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнай групы, якая рыхтавала перадвыбачнае пасланне аб'яднаных дэмакратычных сілаў Вацлава Рэшка, патлумачыў, чым гэты дакумент прынцыпова адрозніваецца ад папярэдніх.
Заўсёды на выбарах дэмакратычныя сілы ў нас, калі звярталіся з пасланнем да народу, яны зыходзілі з такой неяўнай, але як бы зразумелай для іх сітуацыі, што мы ідзем на выбары, што мы ідзем як бы на перамогу, таму абяцаем там змяніць то, зрабіць гэта, перамяніць уладу і ўсё астатняе. Выніку, калі атрымлівалася, што выбары праходзяць як заўсёды, сітуацыя ўспрымалася як параза. То есть мы абіцалі 5 крокаў да лепшага жыцця, а выконувал іх Лукашэнка ў пэўнай ступені. В гэты раз мы вырашылі пайсці ад рэальнай сітуацыі. Таму трэба было знайсці тое, што рэальна могуць паабіцаць дэмакратычныя сілы сваім выбаршчыкам, што рэальна яны могуць рабіць і як кандыдаты ў парламент, і як парламентарыі, і нават у выніку, калі іх не выберуць, калі яны застануцца просто грамадскім палітычным актывам, таксама гэта застаецца абіцанне выканальным. І вось такое абіцанне гэта зрабіць як мага больш рэальным кантроль грамадства над дзеяннямі ўлады.
Юрый Стомін, патэнцыйны кандыдат у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Гарадзенскай вобласці, лічыць з'яўленне такога паслання карыснай справай і цвердзіць, што да яго будзе добра дапасоўвацца і мясцовы зварот.
Да выборчей кампаніі гэта паслання разнесці. Я лічу, што вось паслання кандыдата павінна быць такое рэгіянальнае, якое датычыцца менавіта мясцовых праблемаў, так само сацыяльна-эканамічных праблемаў усёй Беларусі.
Это быў Юрый Істомін, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускую атамную электрастанцыю плануюць пабудаваць у горадскім раёне паблізу вёскі Кукшынава. Паводле словаў Міхаіла Мяснюковіча, не існуе фактараў, якія перашкодзілі будаўніцтву на гэтай пляцоўцы. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна накіравалі ліст Аляксандру Лукашэнку, дзе пратэстуюць супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў прыватнай расійскай кампаніі. Гомельскі гарвыканкам абнародаваў рашэнне пра новы парадак правядзення масавых мерапрыемстваў. Для дазволу трэба мець дамовы на абслугоўванне з міліцыяй, медыкамі і камунальнымі службамі. Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з самым багатым чалавекам Расіі Алегам Дарыпаскам і пацвердзіў намер рэалізоўваць сумесныя праекты беларускага МАЗа з кампаніяй «Рускія машыны». Прокуратура Менскай вобласці завяршыла расследаванне справы жывога шчыта. Абвінавачваюцца два супрацоўнікі ДАІ. Шафёр, за якога адбыўся выпадак, уцёк з Беларусі. І зараз пра апошнюю тэму больш падрабязна. Прокуратура Менскай вобласці завяршыла расследаванне справы адносна супрацоўнікаў ДАІ, якія на шашы Менск-Мікашэвічы зрабілі так званы «жывы шчыт» з прыватных аўтамабіляў. Між тым, кіроўцу, які стаў галоўнай прычынай выпадку, дагэтуль шукаюць, перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Справа завершаная і перадаецца ў суд Менскага раёну, паведаміў у свабодзе Васіль Папін з Менскай абласной прокуратуры, які кіраваў следчай групай у справе пра «жывы шчыт». Следчы не патлумачыў, чаму ў выніку расследавання з 4 падазроных супрацоўнікаў ДАІ абвінавачанне ў злоўжываннях уладай ці службовым становішчам выстаўленае толькі двум – міліцыянтам Ліхтаровічу і дарагакупцу. Паводле іншых крыніц, следства палічыла, што два іншыя супрацоўнікі ДАІ не вінаваты ў інцыдэнце, бо прыехалі на месца пасля здарэння. Адвакатка Вера Страмковская паведаміла, што прыцягнутых да адказнасці міліцыянтаў падазраюць у нанесенні шкоды на 25 мільёнаў рублёў. Гэтак ацанілі пашкоджанні, нанесеныя аўтамабілем, з якіх утварылі жывы шчыт. На додаток потерпелые выставили и громадский позов об компенсации моральных и физических страт.
Гражданский иск называется, в котором просим взыскать материальное возмещение морального вреда на каждого из потерпевших по 50 миллионов.
Поведомила Вера Стромковская. Справа будет разглядать суд Менского района и города Заславья. Коли почнется процесс, еще не вызначено. Тем часом протягивается вышук кіроўцы Романа Мінцюка, за якога адбыўся інцидент. Сергей Басько з Менской областной милиции распавел про пошуки.
Не нашли его пока. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся, и все, они там не распространяются на этот счет.
Нагадаем, инцидент с живым щитом отбылся 2 сакавіка, а громадскости про его стало ведомо больше, як про стыдень. Коли прокуратура уже проводила проверку дзеянням супрацовников ДАИ, Роман Мінцюк з'ехал з Менску в Москву, как взять удел у телепрограмме «Хай говорить». Высветлилось, что с его навод не взяли подписку про невыезд. У Беларусь Роман Мінцюк, по воде известных милиции, не вернулся. Один из потерпелых, Алексей Береснев, удивляется ситуацией вокруг кіроўцы Мінцюка.
Я считаю, что, конечно, Мінцюк во всем этом виноват. И в том, что даже там ту же дорогу переградили, ну как-то его выпустили. Я вообще не знаю.
Разом с Романом Мінцюком милиция шукает егоную жонку, якая передала ему кіраўніцтва автомобилем, хоть он был не цвярозы. За это женщину так само собираются притягнуть до отказности. У ДАИ Менску расследование справы про живы щит не комментуют. Усе комментары после суду, каже супрацовница ДАИ Жанна Трайно. Поводле яе у красавіку Менское ДАИ провело адмысловую вучобу, каб больш живые щиты не повторалися.
На площадке мастера показали приемы управления транспортом в экстремальных условиях. Наши показали сотрудники, каким образом задерживаются преступники, используя в том числе Юрдиану и так далее.
Это была супрацовница ДАИ Жанна Трайно. Вы на хвалях Радио Свобода. Гомельский гарвыканкам обнародовал решение про новый порядок проведения массовых мероприемств. Для дозволу треба мець домовы на обслуговывание с милицией, медиками и коммунальными службами. С подробязностями Северин Квятковский.
Кіраўнік обласної організації ГП Василь Поляков так прокоментував нове потребування гарвыканкаму до організації мирних сходов, мітингів і пікетів.
Тут, як я розумію, гарвыканкам вирішив перекласти відповідальність на міліцію, на поліклініку, на міські комунальні служби. Вирішили ганяти заявників по різних інстанціях, каб отримувалося, що це вже не гарвыканкам забороняє нам проводити масові мероприємства, а ті служби, з якими немагчыма підписати відповідну домову.
Апошнім часом гомельський гарвыканкам забороняв усе запар пікети і мітинги, які замовляли представники політичних партій і громадських демократичних організацій. У тим ліку і ті, які тичилися чорнобильських проблем і адміни льготов. Летось дозволи на масові акції не отримали 74 чоловіки. Тому сьоліто у лютим група громадянів обскардила заборони гарвыканкаму у суді. Але безвиніково. Суд спаслався на тое, што выканкам мае права не дазваляць пікеты і мітынгі дзеля захавання грамадскага парадку. І вось зараз гарвыканкам яшчэ больш ускладніў працэдуру атрымання дазволу на масавыя акцыі. Меркаванне старшыні Гомельскай гарадской арганізацыі рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Прававая ініцыятыва» юрыста Леаніда Судаленкі.
Это решение гарвыканкама суперечит не только Конституции и закону об массовых мероприемствах, а лишь международным погоднянням Беларуси в галине правов человека. Хочешь замовить митинг? Заплати милиции, заплати худкой допомозе. Громадяне без того платят податки, утримливаючи все гэтые структуры, уключно с гарвыканкамом. Такое решение гомельского гарвыканкама не что иное, как черговые поборы с громадян. Здивляя, что решение прошло регистрацию в Национальном реестре правовых актов Беларуси.
Політичний громадський активіст Гомеля Андрій Толчин лічить, що на підставі подобних рішень уладов хутко, наприклад, у міліції з'являться і інші екзотичні у двухкосі прейскуранти.
Поводле гэтае рашэнне ў аддзеле міліцыі павінны вісець нейкі прэскурант. Напрыклад, удар дубінкай каштуе 10 тысяч, выкарыстанне кайданчыкаў каштуе 15 тысяч і гэтак далей. Ну гэта ж абсурд.
Это был Андрей Толчин с Гомеля. Наколькі рашэння гомельскага гарвыканкаму адпавядае канстытуцыйнаму праву грамадзянаў на свабоду сходаў? Каментуе былы суддзя Канстытуцыйнага суда Беларусі Міхаэл Пастухоў.
На маю думку, не сам закон о масавых мерапрыемствах і мясцовыя палажэнні, якія ўдакладняюць палажэнне гэтага закону, яны фактычна абмяжоўваюць канстытуцыйнае права на свабоду мітінгаў, шэсцяў, дэманстрацый, пікетаў. Такого содержания не может быть, должен действовать заявный характер этих мероприятий. Влада только повинна обеспечивать безопасность, покой, проведение их. Поэтому я меркую, что заявникам этого мероприемства, пикету, треба звернуться в Конституционный суд Украины и написать про эту ситуацию. Конституционный суд обязан обеспечивать совершенство Конституции и повинен реагировать на все выпадки порушения положения в Конституции и в первую очередь прав граждан. И он повинен как-то отреагировать на эти дикие выпадки, которые у нас стали уже системой.
Лечит профессор Михаил Пастухов.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде онколог професор Геннадь Муравйов, який усі свої заключення пише тільки по-білоруську. У «Ночних дослідах» про недавню катастрофу з повітряним шаром, а так само про те, наскільки розповсюджені забави у повітрі Білорусі. «Ночна свобода» у ефірі від 22 години. Ну а зараз на черзі форум «Свободи» – реакції навідників на матеріали, що з'явилися останнім часом на сайті «Свобода.орг». Огляд підрихтував Олексій Знаткевич.
Старшиня Президиума Национальной Академии Наук Михаил Мясникович заявил, что белорусскую атомную электростанцию побудуют на пляцовце каля вёски Кукшинова городского района на Могилёвщине. Решение Державной комиссии в этой справе еще мае затвердить Рада безопасности Беларуси. Наведник нашего сайта с подарку Кузнецов из Могилёва пишет.
«Я лечу, что насельство Могилёва и наиближайших городов одразу поменьшится как минимум удвоя. Люди, якія живуть у радіації, і так ні за що покривдженыя, а після будаўніцтва АЕС увогуле пачнуць міграваць».
А наведнік, які падпісаўся як «Ага», выказвае меркаванне, што пабудова ў Беларусі атамнай электрастанцыі толькі ўмацуе энергетычную залежнасць ад Расіі. Да заканчэння навучальнага году ў сярэдніх школах застаўся тыдзень, але ў гэтыя апошнія дні і настаўнікі, і дзеці, і іхныя бацькі чакаюць пераменаў і не ведаюць, у якім кірунку пойдзе школа далей. Зноў рыхтуецца чарговая рэформа, ужо агучаныя планы скасаваць 12-гадовае навучанне і вярнуцца да 11-гадовага. Як менавіта гэта будзе зроблена, дакладна пакуль не ведаюць нават у Міністэрстве адукацыі. Міхаіл Лысевіч з Ліды каментуе артыкул пра планаваную рэформу.
Откажите себе сами, а коли-нибудь за часом Лукашенки сапраўды профессийные решения где-нибудь прымаліся? Тягом гэтых 14 годов, что вышэй за все на Беларуси? Здоровый сенс и национальный интерес, те амбиции и хваравитая пропаганда? Коли сумленно отказать на гэта, тады хоть неяк можно зразуметь все тое, что робится вакол.
Наведники нашего сайта свобода.орг працягваюць каментаваць спрэчку вакол аўтарскіх правоў на гандлёвы знак аператара мабільнай сувязі МТС. Паэт Алесь Разанаў і мастак Віктар Маркавец лічаць, што фірма без дазволу скарыстала іх канцэпцыю «яйка квадратаў». Апеляцыйны савет у адказ на запыт Разанава і Маркаўца скасаваў рэгістрацыю аднаго з таварных знакаў МТС. Наведнік альбо наведніца, які падпісаўся як «Рада», каментуе.
Здзіўляе аўтарскае прэтэндаванне на фенаменальнасць. Калі б гэта з'явілася на пачатку 20-га стагоддзя, бясспрэчна было б фенаменальным. Але калі падобнага кшталту, ды і зусім ідэнтычныя мастацкія праекты ўжо былі, у суседняй Польшчы ў 70-х быў абсалютна ідэнтычны мастацкі праект, толькі пра гэта не ведаюць ні нашы мастакі, ні эксперты па інтэлектуальнай уласнасці. Давайте зарегіструем у якасці таварных знакаў геаметрычныя фігуры, яйкі і гэтак далей, і будзем выставляць прэтэнзіі да кожнага, хто будзе іх выкарыстоўваць у сваіх працах. Геаметрычныя фігуры могуць з'яўляцца творам мастацтва, і Разанаў тут далёка не першы, але ці могуць яны з'яўляцца аб'ектам аўтарскага права? На гэтай жа падставе Разанаву можна падаць у суд на царкву за тое, што яна ў камерцыйных мэтах прадае велікодныя яйкі. Разанаў з Маркаўцом жа прыдумалі яйка. Смешна, бо гаворка ідзе пра выкарыстанне такіх універсальных сімбалаў.
Прагучаў агляд дыскусіяў на нашым сайце, а зараз некалькі званкоў на свабоду.
Я хочу сказать об экономических санкциях со стороны Соединенных Штатов. Это непродуктивный ход. История свидетельствует, что этим мало чего добивается. Пример Кубы, Северной Кореи и прочее. Я согласен со слушателем, который говорит, надо открывать границы и надо открывать все возможности для белорусов.
Некоторые слухачи свободы выступают супроть Америки. Ну, не любят они Америку, и все тут. Обурается, что ей надо помогать грошима нашей оппозиции, то бишь дает доляры. Я послухала и роблю другую в основу. Так доляры идут к нам, а не от нас. Это ж прибыток нам.
Я звоню по поводу санкций новых. Америка как слон в посудной лавке. Они вместо компромисса своими новыми санкциями сделали все, чтобы Козулин сидел до конца своего срока. А сидеть он будет, это точно.
Гэта і іншыя званкі на свабоду, а таксама адказы эксперта ў нашай праграме праз гадзіну. А зараз іншая тэма. Сёння Александр Лукашэнка правёў перамовы з самым багатым чалавекам Расіі, кіраўніком голдынгу «Базавы элемент» і кампаніі «Рускія машыны» Алегам Дзерыпаскам. Кіраўнік Беларусі пацвердзіў гатоўнасць рэалізоўваць сумесныя праекты рускіх машын і беларускага МАЗа. З падрабязнасцямі Юрый Дракахруст.
Александр Лукашенко подкреслил, что после модернизации МАЗа Беларусь могла бы працавать и конкуровать самостойно, але могла бы объединять высилки с российскими партнерами. И он сказал Дерипаску, что затекавился пропановами, якія российский магнат зрабил яшчэ летась. Однако, поводле Лукашенко, подобные ж пропановы Беларусь атрымала и от российского КамАЗу. «Коли мы почнем гандляваться, хотелось бы, каб гэта было сумленно и пристойно», подкреслил ён. У 2002 годзе, пасля другіх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, менавіта з Алегам Дерипаскам вяліся перамовы аб продажы кантрольнага пакету акцый менскага аўтазаводу. Той праект не атрымаўся. Паводле звестак Інтэрфаксу, зараз Дерипаска прапаноўвае стварэнне на базе рускіх машын і МАЗа машынабудаўнічага холдынгу. Расійскі бізнесмен прапануе аб'яднаць у адзіную вытворчую структуру МАЗ і аўтамабільны завод «Урал». Таксама плануецца стварыць адзіны навуковы і канструктарскі цэнтр па распрацоўцы аўтамабіляў і аб'яднаць сетку збыту. Асноўнай мэтай аб'яднання з'яўляецца нарошчванне сумеснай вытворчасці грузавых аўтамабіляў да 100 тысяч у год. Сёння ў размове з Лукашэнкам расійскі мільярдэр быў нешматслоўным. Ён сказаў, што тэхналагічна нашы прадпрыемствы супрацоўнічаюць прынамсі 20 гадоў. Заўважыў, што важна стратэгічна вызначыцца з нашымі партнерамі на бліжэйшыя 10-15 гадоў. І падкрэсліў, што Беларусь і Расія будуць паступова адчыняць свае рынкі. Таму, паводле Дерипаскі, трэба вызначыцца, як дзве краіны змогуць канкураваць з еўрапейскімі вытворцамі.
Расказваў Юрый Дракахруст.